regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 21. jun na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama čućete šta su zaključci prve zajedničke sjednice vlada Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kako su Crna Gora i Kosovo dogovorili demarkaciju granice, istražujemo kakvi su izgledi da nakon hapšenja u Bosni i Hercegovini članovi kriminalne grupe Darka Šarića budu izručeni Srbiji, analiziramo sadržaj sporazuma o izručenju kriminalaca između Hrvatske i Srbije, a u iščekivanju početka rada Savjeta za nacionalne manjine u Srbiji istraživali smo kakav je položaj Bošnjaka u zemlji. Aleksandra Štigl-Majer, analitičarka inicijative za evropsku stabilnost, govori za Radio Slobodna Evropa o tome šta su glavne zamjerke i glavne preporuke Evropskoj uniji kada je riječ o politici širenja ka Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U splitskoj vili Dalmacija danas je održana prva zajednička sjednica Hrvatske vlade i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Goran Vežić.
Nakon sjednice koja je bila zatvorena za javnost, potpisan je sporazum o suradnji vlade Republike Hrvatske i vijeća ministara BiH u području informacijskog društva i elektronskih komunikacija, te je parafiran sporazum o policijskoj suradnji. Jadranka Kosor je nakon toga istakla.
Ono što mi se čini osobito važnim, da smo konstatirali danas da je suradnja među ministarstvima posebice vrlo intenzivna, da će se ona sasvim sigurno nakon današnje sjednice i intenzivirati.
Predsjedavajući su istakli povezanost dviju država koje povezuje duga zajednička granica. Dokazujemo da to nije nešto što nas razdvaja, rekla je Kosor, a Špirić je dodao da granice ne moraju uvijek razdvajati, ali da to zavisi od političara i od vlada, te da će i same granice kao složenije pitanje doći na dnevni red.
Pitanje granice, imamo najdužu granicu sa Republikom Hrvatskom, imovinsko-pravna pitanja radnika koji su ostali bez posla, pitanje stare devizne štednje.
Inače, ministri Hrvatske i Bosne i Hercegovine razgovarali su o gospodarskoj suradnji, o suradnji u području znanosti i kulture, to o imovinsko-pravnim odnosima, izgradnji infrastrukturnih objekata, primjerice o koridoru 5C, izgradnji mostova na Savi, te o drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Premijerka Kosor je istaknula da Hrvatska snažno podupira jedinstvenu BiH i tamošnje Hrvate kao sponu između dvije države. Praktična pomoć Bosni i Hercegovini je poklon od 100.000 stranica prijevoda pravne stečevine EU na hrvatski jezik, rekla je Kosor, a čemu je Nikola Špirić zahvalio i podvukao zajedničke europske ciljeve obje zemlje. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Crnogorski i kosovski ministri unutrašnjih poslova Ivan Brajović i Bajram Redžepi razgovarali su u Podgorici o demarkaciji granice, što bi trebalo da bude riješeno narednih mjeseci. Esat Krcić.
Nema nikakve dileme ni sa naše ni sa kosovske strane da administrativne granice koje su važile u bivšoj Jugoslaviji postanu državne granice, rekao je crnogorski ministar Brajović, dok je njegov kosovski kolega Bajram Redžepi istakao da Kosovo i Crna Gora nemaju pretenziju ni za jednim kvadratnim metrom teritorije druge zemlje, te da bi demarkacija trebalo da bude okončana do kraja ove ili tokom naredne godine. Današnji susret je ipak rezultirao jednim konkretnim rješenjem. Redžepi i Brajević su dogovorili privremeno rješenje za stočare sa Kosova koji traže pravo da koriste svoje pašnjake na crnogorskoj teritoriji. Ministar Ivan Brajević.
Ljudi koji koriste katune sa stokom na kamionima će njima biti omogućeno da prođu granicu i da ih i policija proprati do svojih katuna. Kad završe boravak na katunima ili krajem ljeta, početkom jeseni će na isti način biti propraćeni do granice sa Kosovom.
Dva ministra su komentarisala i nedavnu izjavu ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića koji je rekao da svaki razgovor Crne Gore i Kosova u međusobnoj granici narušava teritorijalni integritet Srbije te da ne postoji granica između Crne Gore i Kosova već samo između Crne Gore i Srbije. Crnogorski ministar Ivan Brajević je rekao da će Crna Gora granice sa susjedima definisati u sopstvenom interesu, a ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je citirao crnogorskog premijera Mila Đukanovića.
Premijer Milo Đukanović kaže ja sam prihvatio samo jednu realnost koja se neće vratiti natrag i što pre i Srbija prihvata tu realnost to će biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je stepen bezbjednosti tokom njegove posjete Banja Luci bio podignut na viši nivo zbog izvjesnih operativnih saznanja. Pojedini mediji su prenijeli da je policija presrela razgovore saradnika Darka Šarića koji su govorili o napadu na Dačića tokom posjete Banja Luci.
Naravno da u poslu koji svako od nas obavlja postoji određeni rizici. Postojala su neka operativna saznanja sve policije vezano za potrebu da se nivo bezbednosti i zaštite podigne na viši nivo nego što je to uobičajeno i zbog toga je policija Republike Srpske preduzela određene mere u dogovoru sa našom policijom. Sve drugo su operativne stvari i ne treba da zauzimaju ni toliko pažnje u novinskim izveštajima, niti se od toga treba praviti spektakl.
Slijede naše teme dana. Akcijom policije Republike Srpske u kojoj su tokom proteklog vikenda u Banja Luci privedena lica sa potjernica iz Srbije i Hrvatske, Zoran Ćopić i Dražen Golemović, pa pušteni na slobodu jer posjeduju i pasoš Bosne i Hercegovine čiji ustav ne dozvoljava izručenje njenih državljana, aktualizovano je pitanje skrivanja kriminalaca iz susjednih zemalja koji u Bosni i Hercegovini uživaju punu slobodu. Pravni stručnjaci su mišljenja da bi Bosna i Hercegovina trebala što prije inicirati potpis sporazuma o izručenju sa susjedima ili se priključiti inicijativama iz Srbije i Hrvatske koje su najavile potpisivanje međusobnog sporazuma o izručenju osumnjičenih i optuženika za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala. Milorad Milojević.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske još uvijek pod velom tajne drže policijsku akciju provedenu tokom vikenda u Banja Luci u kojoj su privedeni kontroverzni srpski i hrvatski biznismeni Zoran Ćopić i Dražen Golemović. Nezvanične informacije govore da je Zoran Ćopić za kojim je u Srbiji raspisana potjernica zbog sumnje da je bio poslovni partner odbjeglog narkobosa Darka Šarića priveden u subotu uveče na osnovu informacija da je uključen u planiranje atentata na ministra policije Srbije Ivicu Dačića koji je u nedjelju posjetio Banja Luku. Portparol direktora policije Republike Srpske Tijana Savić nije mogla da kaže nikakve detalje oko akcije.
U ovom momentu zaista još uvijek nema nikakvih zvaničnih informacija. Ako bude nešto, biće saopštenje za javnost, ali u ovom momentu još uvijek nema nikakvih informacija.
Privedeni Ćopić kao i Golemović zadržani su nekoliko sati na ispitivanju, nakon čega su pušteni na slobodu i pored činjenice da se nalaze na međunarodnim potjernicama Srbije i Hrvatske. Za Golemovićem je prošle godine Hrvatski USKOK raspisao potjernicu zbog većeg broja krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala, a javnost je poznat i kao svjedok u sudskom procesu u slučaju ubistva Ive Pukanića. Nezvanično se saznaje da Ćopić i Golemović posjeduju pasoše Bosne i Hercegovine, što ih štiti od izručenja Hrvatskoj i Srbiji. Ustav Bosni i Hercegovine ne dozvoljava izručenje njenih državljana drugim zemljama, a sa Srbijom i Hrvatskom od februara ove godine u primjeni su sporazumi koji omogućavaju ustupanje krivičnog gonjenja ili da se traži izvršenje pravosnažnih sudskih odluka ukoliko se osobe nalaze u tim zemljama. Sekretar Ministarstva pravde Bosni i Hercegovine Jusup Halilagić kaže da su prema Srbiji i Hrvatskoj trenutno upućeni zahtjevi za hapšenje i zatvaranje 42 pravosnažno osuđena bjegunca.
Bosna i Hercegovina je imala 282 pravosnažne sudske odluke za osobe koje su pobjegle iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju, a koje su na taj način izbjegli izdržavanje kazne. Zaključeni sporazumi u vezi rješenja krivičnih odluka u krivičnim stvarima omogućuju da sve osobe koje su dvojni državljani, ukoliko pobjegnu iz jedne u drugu zemlju, moraju izvršavati tu kaznu i mi tražimo izvršenje tih kazni u drugim državama, u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj.
Istovremeno, ističe Halilagić, pristižu i zahtjevi iz Srbije i Hrvatske za hapšenjima. Do sada su iz Srbije stigla 3, a iz Hrvatske 23 zahtjeva za izvršenje sudske presude. Bivši predsjednik Advokatske komore Federacije BiH Josip Muselimović mišljenja je da će sporazumi ipak dati rezultate.
Vrlo je kratko vrijeme da bi se mogao dati neki konačan sud o učinkovitosti ovih sporazuma koji su do sada potpisani. To je jedna procedura, znate, koja mora proći iz država i korespondenti s ministarstva do ministarstva traje dugo. Uglavnom, po meni, bitno je da je se to pitanje počne rješavati.
Muselimović je mišljenja i da će se sve države u regionu, pa i Bosna i Hercegovina, morati obavezati na izručenje osoba koje su činile kriminal. Kao pozitivan primjer navodi upravo djelovanje Srbije i Hrvatske, iz kojih je za 28. juna najavljeno potpisivanje međusobnog sporazuma o izručenju osumnjičenih i optuženih za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala.
Bosna i Hercegovina živi jedan specifičan život, pa na koncu i pravni život. Uvijek postoji neko protiv, ali osobno mislim da je zajednički interes da se to pitanje riješi i da će ljudi koji su odgovorni za te poslije naći način da i to pitanje konačno skinu s dnevnog reda i da na koncu pravni sustav na ovim prostorima profunkcionira. Nije logično da neko počini neka teška kaznena djela da izdjegne tu sankciju samo zbog toga što je otišao preko Save ili preko Dunava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sporazum o međusobnom izručenju državljana osumnjičenih i optuženih za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala koji Beograd i Zagreb potpisuju najvjerovatnije 28. juna ili 29. počeće da se primjenjuje od trenutka potpisivanja. I izručenje Sretka Kalinića, odbjeglog pripadnika zemunskog klana osuđenog za umiješanost u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića i niz drugih ubistava očekuje se već početkom jula. Kalinić će biti ispisan samo u vezi sa krivičnim djelima koja nisu procesuirana. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ovaj sporazum će omogućiti da se odbegli pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić uskoro nađe u najbezbednijem zatvoru u Srbiji u okviru požarevačke Zabele, jer njegova primjena počinje samim potpisivanjem, kaže se naš radio Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Neće se čekati ratifikacija u skupštinama do prvih ekstradicija, a ono što je nama najvažnije, a to slučaj Kalinić, možemo da očekujemo već prvoj polovini jula.
U međuvremenu Beograd pregovara o sporazumu o međusobnom izručenju državljana sa još dve države, Sjedinjenim Američkim Državama i Italijom, rekao nam je Homen. Sporazum sa Hrvatskom je prvi koji Srbija zaključuje od promjene Ustava 2006. iz koga je izbačena odrednica o zabrani izručenja i nakon izmjene zakona o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima. Dosadašnja saradnja u međunarodnoj pravnoj pomoći govori da Srbija i Hrvatska na godišnjem nivou imaju podjednak broj zahtjeva za izručenja. Međutim, sada se očekuje porast tog broja, kaže Homen.
Radi se negde oko 10 lica. Ono što možemo da očekujemo da nakon potpisivanja sporazuma i uklanjanja te barijere zvane državljanstvo, taj će broj lica da poraste. Naravno, ne značajno, možemo da pričamo o još 5 do 10 lica na godišnjem nivou.
Nakon potpisivanja sporazuma, sam proces ekstradicije Sretka Kalinića, koji je u Srbiji osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i niza drugih ubistava, trebalo bi da bude obavljen brzo i u kratkom sudskom postupku, objašnjava Boguljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Union.
Uobičajena je praksa da sud vodi takozvani predekstradicioni postupak u kome utvrđuje da li postoje ti opšti načelni uslovi za izručenje i tek na osnovu jedne takve odluke suda na koju uhapšeno lice ima i pravo da izjavi žalbu, dakle tek posle toga se izručenje sprovodi. Međutim, može da se desi da zemlja koja je dobila zahtjev za izručenje pronađe, odnosno njen sud da utvrdi da prema domaćim propisima izručenje nije moguće ili da tako nešto uopšte nije krivično delo ili da postoji neki viši interes zemlje da se izručenje ne sprovede. To je pomalo i kršenje međunarodnih obaveza.
Kalinić je od kada ga je 8. juna u Zagrebu ranio pripadnik zemunskog klana Miloš Simović priznao hrvatskoj policiji, prema navodima hrvatskih medija, ubistva dvojice drugih pripadnika te kriminalne grupe koji su zvanično u bekstvu, Milana Jurišića i Ninoslava Konstantinovića. Egzekutor zemunskog klana govorio je i o likvidaciji nekih zaštićenih svedoka, poput Zorana Vukojevića Vuka, tvrdeći da ga je ubio po nalogu Milorada Lukovića Legije. I Kalinić i Miloš Simović, koga je pri pokušaju ilegalnog prelaska hrvatsko-srpske granice uhapsila srpska policija, mogu biti ispitani samo u vezi sa krivičnim delima koja nisu procesuirana, jer je reč o pravosnažno osuđenim osobama na višedecenijske kazne zatvora. Rajko Danilović, advokat porodice ubijenog premijera Đinđića.
Postoji mogućnost da policija ispituje Sretka Kalinića o svim drugim spornim slučajima i sumnjivim kojima je bilo reči, bilo od njega ili od uhapšenog Miloša Simovića, i može biti ispitivan za sve slučajeve i eventualno procesuiran. Pa neka ubistva koja se pominju, recimo Vuka Vukojevića, svedoka, i tako dalje.
Inače, sporazum koji će potpisati Hrvatska i Srbija odnosit će se isključivo na krivična dela organizovanog kriminala i korupcije i njime se ne mogu tretirati osobe osumnjičene ili osuđene za ratne zločine, objašnjava Slobodan Homen iz Ministarstva pravde.
Mi smo u preliminarnim predlozima koje Republika Srbija tražili i da se odnosi i na pitanje ratnih zločina, pogotovo imajući u vidu da odlično ide saradnja između dva tužilaštva za ratne zločine kada je pitanje razmena dokaza i stupanje krivičnog gonjenja. Nažalost, to će ostati za neku sledeću fazu, ja se nadam već vrlo brzo narednih godina dana da će se i to pitanje otvoriti.
Sporazum bi prema najavama trebalo da potpišu ministri pravde dve zemlje, Snežana Malović i Ivan Šimonović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Okupirana sopstvenim finansijskim problemima, Evropska unija ne obraća pažnju na Zapadni Balkan. Posljedica je da gubi kredibilitet u regionu koji ponovo može skliznuti u nestabilnost. Evropski šefovi diplomatija zato hitno moraju preispitati politiku prema Zapadnom Balkanu. Glavni je zaključak izvještaja i preporuka Evropskog savjeta za spoljne odnose pod naslovom Put za napredak politike Evropske unije za Balkan. Branka Trivić u razgovoru koji slijedi upisala je Aleksandru Štigl Majer, analitičarku iz inicijative za evropsku stabilnost, šta su glavne zamjerke i glavne preporuke Evropskoj uniji kada je riječ o politici širenja ka Balkanu.
Evropska unija zna da bez nje nema ni budućnosti ni trajne stabilnosti u zemljama regiona, ali uprkos tome pravi velike teškoće zemljama kandidatima da pređu prvih nekoliko koraka ka kandidaturi. Ne dozvoljava im da podnesu kandidaturu, a kad je podnesu, od komisije ne traži da izradi mišljenje o tome da li je zemlja spremna da počne pregovore o članstvu. To je, na primjer, slučaj sa Crnom Gorom, gdje je proces trajao 4-5 mjeseci. Dakle, na samom početku stvara se toliko teškoća koje su zapravo nepotrebne. Cilj bi trebalo da bude da što pre počnu pregovori o članstvu. Nema sumnje da i kad ti pregovori počnu, balkanskim zemljama će trebati mnogo, mnogo godina do ulaska u Evropsku uniju. Zemlje regiona su još uvijek ekonomski siromašne, neke imaju slabu administraciju, dakle pregovori se ne mogu završiti za 3-4 godine, nego će trajati 8 do 10 godina, a možda i duže. Ako bi pregovori o članstvu počeli, onda bi se i reforme pokrenule, zato što bi se Evropska komisija opipljivije angažovala, što bi predstavila acquis communautaire, komunitarno pravo, otvorila pojedina poglavlja, zadala državama aspirantima konkretne zadatke i rokove koji se moraju ispuniti kako bi se pojedina poglavlja zatvorila. Perspektiva Evropske unije je toliko daleka da ne igra nikakvu ulogu u političkom diskursu zemalja Balkana. Primjera radi, situacija u Bosni i Hercegovini je veoma teška, ili u Albaniji gdje ne prestaje borba između vlasti i opozicije, što će imati negativan efekat na mišljenje Evropske komisije o spremnosti Albanije za pregovore. Uzmite Makedoniju gdje već vidimo povratak na staru nacionalističku retoriku. U mnogim zemljama umjesto progresa imamo regresiju, a to se ne bi dogodilo da je politika proširenja Evropske unije bila realističnija i konkretnija.
Šta vi predlažete kako bi se promenila dosadašnja dinamika Brisela prema Zapadnom Balkanu?
Mi predlažemo da svim zemljama regiona bude dozvoljeno da apliciraju za kandidaturu Bosni i Hercegovini, ali i Kosovu. Drugo, sve zemlje treba da dobiju i popune upitnik koji sadrži hiljade pitanja kako bi komisija procenila da li su spremne za početak pregovora.
Bez obzira na to da li su države spremne za taj korak ili ne, znači li to da bi Kosovo taj upitnik moglo da dobije već sutra?
Da, Srbija također. Kao što znamo, evropski šefovi diplomatija su prošle nedelje preporučili da se odmrzne ratifikacija sporazuma Srbije sa Evropskom unijom o stabilizaciji i asocijaciji, ali nisu želili da se izjasne o aplikaciji Srbije za status kandidata. Dakle, nisu htjeli da upute zahtjev komisiji da Srbiji pošalje upitnik i da formira mišljenje o spremnosti zemlje. Naš stav je da sve zemlje regiona bez odlaganja treba da dobiju upitnik, da aplicira biraju, a komisija već sljedeće godine treba da objavi mišljenje o njihovoj spremnosti. Naravno, neke od njih neće biti spremne, ali onda komisija treba da im saopšti konkretne probleme koje moraju rešiti, kako bi bile spremne da počnu pregovore o članstvu. Međutim, postoje i zemlje koje su spremne da počnu pregovore 2012. godine i tada ti pregovori i treba da počnu. A imajući u vidu teško iskustvo Hrvatske u pregovorima, ni jedna od balkanskih zemalja i onako neće stići do članstva u Evropskoj uniji pre 2020. što Evropskoj uniji ostavlja više nego dovoljno vremena da reši sve svoje interne probleme i da implementira Lisabonski ugovor.
Vlasti u zapadno-balkanskim zemljama, uzmite Srbiju kao primjer, osim na rečima, nisu zainteresovane za sprovođenje bolnih reformi, tako da im je ovo usporavanje širenja Evropske unije, činjenica što ih Brisel ne pritiska da ozbiljno rade, zapravo dobrodošlo.
Da, trenutno imamo svojevrsni začarani krug. Vlasti u zemljama regiona razmišljaju otprilike ovako. Ok, Evropska unija nas ne želi, preovladavaju negativni stavovi o proširenju, pa zašto bismo mi preduzimali reforme koje će zaista biti bolne po građane ako nema neposredne koristi od toga? A onda, naravno, zapadnoevropske zemlje ovo uzmu kao dobar razlog da rezonuju u stilu, e pa vidite, oni ne rade dovoljno i ne treba im dozvoliti da postanu članice Evropske unije. Ovo jasno pokazuje da se iz ovog začaranog kruga mora izaći logikom koja je pozitivna, a do pozitivnog obrta će doći ako proces širenja Evropske unije postane realističniji, konkretniji i kratkoročniji nego što je trenutno. Ako ne sam momenat učlanjenja u briselski klub, ono bar početak pregovora i zvanična kandidatura.
Koliko su po vašem mišljenju ove preporuke u ovakvoj situaciji realistične?
Mi, razume se, ne očekujemo da će naše preporuke ovakve kakve jesu biti prihvaćene već sutra, zato što postoji nespremnost da se nastavi proces proširenja. Međutim, sada se približavamo belgijskom predsjedavanju Evropskom unijom, koje će proširenje učiniti jednim od svojih prioriteta, a sljedeće godine imat ćemo dve zemlje koje su veoma zainteresovane za nastavak proširenja, Mađarsku i Poljsku. Ukoliko bar neka od naših preporuka bude prihvaćena, to će već predstavljati uspeh.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Štiglmajer, analitičarka inicijative za evropsku stabilnost iz Brisela. Sa gospođom Štiglmajer iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su nedavno održani izbori za nacionalne savjete. Radi se o nekoj vrsti predstavničkog tijela nacionalnih manjina koji će u saradnji sa nadležnim ministarstvom baviti se rješavanjem pitanja iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma. Hoće li nacionalni savjeti doprinijeti boljem položaju nacionalnih manjina, znaće se uskoro. No poznato je međutim da sadašnji odnos države i većinskog naroda prema nacionalnim manjinama nije baš najbolji. Doduše, nije kao u vrijeme 90-ih prošlog vijeka, ali većina Bošnjaka smatra da su u Srbiji građani drugog reda, a neki od njih prilikom posjete Beogradu kriju svoje ime. Dženana Karabegović.
U Srbiji živi 136.000 Bošnjaka i druga su nacionalna manjina po brojnosti u toj državi. Više od 90% njih nastanjeno je na području Sandžaka. Većina ih smatra da su u državi u kojoj su rođeni građani drugog reda i da nemaju ista prava kao većinski narod. Aida Ćorović, predsjednica nevladine organizacije Urban In, kaže kako je komunikacija na relaciji Sandžak-Beograd loša, prvenstveno zbog sukoba 90-ih godina prošlog vijeka, ali i zbog odnosa postojeće vlasti prema nacionalnim manjinama.
Mi, nažalost, i dalje imamo i u medijima, i u literaturi, i dalje taj govor mržnje nekako provejava. Ja sam bila zapanjena, ja sama negdje nisam imala dobru percepciju o tome i kad smo radili jedan okrugli stol, jedno istraživanje vezano za nacionalnu strategiju mladih, ja sam bila zapanjena jer sam čula od svojih mladih članova da nerado putuju na stranu, što je nedostatak novca, ali da se ne osjećaju prijatno i da sebe izbjegavaju da zovu svojim imenima, dakle da kažu ime, ne znam, Muhamed ili Esma, nego se ili zovu srpskim imenima i to je jedan ozbiljan problem. I tim problemom se niko ne bavi. Te mladi ljude nema ko da čuje.
Leila Alomerović prije dvije godine pokrenula je Gajret, kulturno-prosvjetno društvo muslimana u Srbiji, s ciljem prezentacije islamske kulture o kojoj se, kako kaže, u toj državi vrlo malo zna. Prema njenim riječima, diskriminacija prema Bošnjacima bila je vidljiva na svakom koraku tokom proteklog perioda, ali je danas sve manja. Ipak, kaže zvati se Leila u Srbiji, nije lako.
Muslimanka biti u nemuslimanskoj sredini je, to je ono što je onako meni prilično teško. Vi ste kao musliman, lišeni ste mnogih stvari u odnosu na druge koje većina ili ko nije izabrao da praktikuje islamske principe. Počev od ishrane koja mora da bude halal ishrana, počev od načina oblačenja. Ja naravno nisam imala do sada neprijatnosti, ali neko jeste kada hodate po gradu pokriveni.
Bajrakli džamija jedina islamska vjerska bogomolja u Beogradu i uvrštava se u red najstarijih nacionalnih spomenika u Srbiji. Sagrađena je 1575. godine kao jedna od 273 džamije koliko ih je u tom gradu bilo u tursko doba. Prije 6 godina zapaljena je nakon martovskih nemira na Kosovu kao odgovor na paljenje srpskih crkava na Kosovu. Suđenje o odgovornosti za paljenje džamije nikada nije pokrenuto. Srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić.
Ljudima je lakše da odu da se u krugu dvojke ovoga tramvaja negde iskale svoj bes, nego da ako hoće baš zaista da se bore za svoje Kosovo ili za svoju teritoriju, da odu dole ako hoće da se bore, ali nama su ovde hteli da pale džamiju i onda kada je se Crna Gora referendumom odvojila.
Otkud taj animozitet prema vašoj oci?
Iz neznanja, čovjek je neprijatelj onoga što ne zna.
I dok predstavnici nevladinog sektora kažu kako postoji neka vrsta diskriminacije, a vjerski službenici da je problem neznanje većinskog naroda o drugom i drugačijem, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava tvrde suprotno. Državna sekretarka Aniko Muškinja-Heinrich ističe da Srbija brine o nacionalnim manjinama.
Ovo ministarstvo u nekoliko navrata je posjećivalo predstavnike ove nacionalne manjine i učestvovalo u razgovorima, ali ovo ministarstvo je nadležno generalno za razvijanje i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina, tako da ćemo mi na svaki signal reagovati u okvirima naše nadležnosti.
Ponovo Leila Alomerović.
Primer, godišnjica paljenja džamije bila, to je bila godišnjica paljenja kulturno-istorijskog spomenika ovoga grada. To je jedna od najstarijih, ako ne i najstariji spomenik u gradu Beogradu. Apsolutno niko iz vlasti, gradske vlasti, republičke, nije se odazvao pozivu da obeležimo, jer on je nešto što treba da podsjeti da se takve stvari ne događaju ne samo prema Bajrakli džamiji, nego prema kulturno-istorijskim spomenicima i da ih trebamo čuvati i negovati.
Građane Beograda pitali smo da li se država dovoljno brine o nacionalnim manjinama.
Država ne brine nijako. Pa tako ne brine ni o svojim nacionalnim manjinama.
Ne treba ni više ni manje. Kakva je situacija u Srbiji, dovoljno je.
Država više nego dobro brine o njima.
Pa ja mislim da se relativno dovoljno brine.
A brine se previše. I kad smo se brinali previše, izgubili smo sve. Ne treba toliko se, ne treba manje da se brine.
U Srbiji su nedavno održani izbori za nacionalne savjete. Radi se o nekoj vrsti predstavničkog tijela nacionalnih manjina koji će se u saradnji sa nadležnim ministarstvom baviti rješavanjem pitanja iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Već u narednim mjesecima znaće se hoće li nacionalni savjeti doprinijeti boljim položaju nacionalnih manjina u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dženana Karabegović.
Na ovom mjestu slušalcima koji ostaju sa nama i u narednih pola sata ili će nas pratiti na webu, preporučujemo u Hrvatskoj različite reakcije na nedjeljnu posjetu predsjednika Iva Josipovića Blajburgu.
Povjesničar Ivo Banac.
Vrlo je važno da je to prvi hrvatski predsjednik koji je otišao na Blajburg. To nije napravio ni Tuđman, to nije napravio ni Mesić. On je to napravio, to znači da je napravio jedan veliki korak naprijed.
I antifašisti su se zaustavili samo u Teznom, Ivan Fumić.
Samo u Teznom, gdje je bilo i nevinih žrtava, ali nikako na Blajburg.
Iako su godišnjicu bitke na Sutisti ovih dana obilježila dva udruženja boraca s iste linije fronta, prisjetimo se.
Hvala! Ajde, Homesa, mi moramo proći.
Ovako je u filmu Sutiska posljednji put govorio Sava Kovačević, legendarni komandant koji je poginuo u proboju partizanskih snaga u bitci na Sutisti. Krv sa Kovačevićevog lica posljednja je obrisala tada 12-godišnja Milena Vujović.
Maravića nema, drugo ništa.
Maramicu da kupim krv.
Od 15. maja do 15. juna 1943. godine trajala je peta neprijateljska ofanziva i odnijela više od 7000 partizanskih života. U ovoj bici ranjen je i Josip Broz Tito. Šest puta slabije partizanske snage uz veliku cijenu izvojevale su bitku. Bila je to poruka svim jugoslovenskim narodima da se u borbi protiv fašizma vrijedi žrtvovati.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Poštovani slušaoci, toliko u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa, slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje da za koji trenutak počinju dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Nakon što su Srbi u Partešu kod Gnjilana više od 50% izašli na izbore koje je organizovala vlast na Kosovu, portparol vlade Memlji Krasnići konstatuje.
Ovolika velika izlaznost građana srpske zajednice na jučerašnjim izborima u Partešu je bez sumnje dobra vest koja potvrđuje postignuća institucija Republike Kosova.
Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću pozdravlja podizanje optužnice protiv 7 bivših hrvatskih vojnika za ubistvo Srba nedaleko od Glamoča 95. godine.
Prije svega je važno da je podignuta ta optužnica i bitno je procesuirati osumnjičene i optužene za ratne zločine u zemlju u kojoj su dostupni. Dakle, pošto su optuženi u Hrvatskoj i već su duže vrijeme u pritvoru, logično je procesuirati ih u Hrvatskoj.
Skoro mjesec dana po okončanju lokalnih izbora u Crnoj Gori prevaziđena kriza u vladajućoj koaliciji. Novi predsjednik Skupštine opštine Podgorica Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije.
I moja uloga u političkom smislu kao predsjednika parlamenta bit će upravo ta da to povjerenje koje, čini mi se, nije na najvisočijem nivou, jer ja vidim tu prostora da kroz zajedničku komunikaciju, zajednički rad, popravimo atmosferu koja je bila u prethodnom periodu.
O velikom borcu protiv Miloševića, istaknutom intelektualcu, arhitekti i nekadašnjem gradonačelniku Beograda, Bogdanu Bogdanoviću, koji je u petak preminuo u Beču, za naš program govore njegovi prijatelji književnici Vidosav Stevanović i Mirko Kovač.
Ima sve one osobine koje nisu bile na ceni 90. godina, a nisu ni danas, i potpuno razumem njegovu potrebu da napusti grad gdje na kući u kojoj je živeo on stalno izlazio Ustaša.
On je od svih nas najbolje definirao stvari. On je prvi nazvao Miloševića Charlie Chaplin srpske politike.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv sedmorice bivših pripadnika Hrvatske vojske zbog ubistva šestorice zarobljenih pripadnika vojske bosanskih Srba nedaleko od Glamoča u ranu jesen 1995. godine. Sa detaljima iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon osmomjesečnog pritvora podignuta je optužnica protiv sedmorice bivših pripadnika 7. gardijske brigade Hrvatske vojske Pume zbog strijeljanja šestorice zarobljenih pripadnika vojske bosanskih Srba u jesen 95. Za naš radio govori glasnogovornica Zagrebačkog županijskog državnog odvjetništva Dunja Pavliček.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 7 hrvatskih državljana da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 122 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske na način da su u rujnu 1995. godine protivno odredbama Treće ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima po zapovjedi sada pokojnog IK likvidirali 6 ratnih zarobljenika pripadnika vojske Republike Srpske.
Optuženi su bivši dozapovjednik Puma brigadir Emil Crnčec, koji je do umirovljenja na vlastiti zahtjev bio zamjenik načelnika operativne uprave glavnog stožera Hrvatske vojske. Zatim Nenad Jurinac, Tihomir Šavorić, Anto Novačić, Robert Precehtjer, Goran Gača i Robert Bevak. Teret ih se da su na zapovjed tadašnjeg zapovjednika brigade generala Ivana Korade strijeljali šestoricu ratnih zarobljenika, potpukovnika Radoslava Lakića, Peru Vidovića, Petra Jotanovića, Dragoslava Mutića, Borislava Vukića i jednu za sada neidentificiranu mušku osobu. Oni su zarobljeni 8. rujna 95. nedaleko Glamoča, a dva dana kasnije razdvojeni su u dvije skupine, od kojih je prva strijeljana pred zapovjedništvom postrojbe u mjestu Halapići, dok je druga skupina odvezena u mjesto Mlinište i tamo strijeljana. Pume su se nalazile na teritoriju Bosne i Hercegovine temeljem Splitskog sporazuma Tuđman-Izetbegović od 22. srpnja 95. u akciji Maestral 2. Brigadom tada zapovjeda Ivan Korade, koji se nakon završetka rata ekscesno ponaša, a završava život samoubojstvom 2008. nakon počinjenja višestrukog umorstva. Protiv svih okrivljenika zatraženo je produljenje pritvora zbog težine djela za kojih se tereti. Oni su u pritvoru od 21. listopada prošle godine, kada su uhićeni nakon prisluškivanja i tajnog praćenja, što je bio prvi puta da su takve metode korištene u istrazi nekog ratnog zločina. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Terše u izjavi za naš radio pozdravlja ovakav razvoj situacije.
Prije svega je važno da je podignuta ta optužnica i bitno je procesuirati osumnjičene i optužene za ratne zločine u zemlje u kojoj su dostupni. Dakle, pošto su optuženi u Hrvatskoj i već su duže vrijeme u pritvoru, logično je procesuirati ih u Hrvatskoj i mislim da je to princip koji bi se mogao koristiti u svim postjugoslavenskim zemljama.
Gospođa Teršelić ne dovodi podizanje ove optužnice u vezu sa nedavnom izmjenom Hrvatskog ustava, kada je među ostalim ukinuta zabrana izručivanja vlastitih državljana, što bi hipotetski otvorilo mogućnost da nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma Bosna i Hercegovina zatraži izručenje ove sedmorice.
Ne bi rekla da postoji takav direktan utjecaj, mada možemo u širem kontekstu govoriti da pravosuđa reagiraju na približavanje standardima Europske unije i standardima Europskog uhidbenog naloga, time da počinju podizati optužnice i procesuirati one zločine koje prije nisu dirali.
Jer, kaže gospođa Teršelić, postoje i drugi zločini na teritoriju Bosne i Hercegovine za koje predistražne radnje ili istrage nisu završene, a optužnice nisu podignute.
Pomenut ću zločin u Mrkonjić gradu u jesen 1995. jer je u travnju 1996. eskumirano više od 100 posmrtnih ostataka i taj zločin nije procesuiran, pa mi ovo podizanje optužnice daje nade da će biti optužnice za druge zločine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U srpsko naseljenom Partešu kod Njilane na Kosovu vlada Kosova je u nedjelju održala lokalne izbore za novu opštinsku vlast, što je po planu decentralizacije Martija Ahtisarija. Tokom izbora je zabilježena velika izlaznost Srba od 65%. Analitičari i vladini zvaničnici u Prištini ovo ocjenjuju velikim uspjehom, dok sjever Kosova zbog velike izlaznosti kritikuje Beograd. Slušamo našu Amru Zajneli.
Centralna izborna komisija na Kosovu je u svojim preliminarnim rezultatima objavila da je u opštini Parteš glasalo 65,34% građana od ukupno 3508 stanovnika sa pravom glasa. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fajt je putem saopštenja za medije čestitao kosovskim institucijama i građanima Parteša za uspješno održane izbore. A portparol vlade Kosova Memlji Krasnić ističe da su stanovnici Parteša tokom izbora pokazali da su zainteresovani da sarađuju sa kosovskim institucijama.
Ovolika
velika izlaznost građana srpske zajednice na jučerašnjim izborima u Partešu je bez sumnje dobra vest koja potvrđuje postignuća institucija Republike Kosova u shvatanju političke stvarnosti na Kosovu. Veliku izlaznost Srba na izbore za predsjednika opštine koja je raspisala vlada Kosova analitičari ocjenjuju velikim uspehom za Kosovo. Analitičar Haljin Matoši kaže da je rezultat ove izbora dobar indikator da su Srbi sada već priznali institucije Republike Kosova. Jučerašnji izbori još jednom svedoče da građani Kosova žele da sami srede svoj život tako što biraju legalnu vlast, tako što smatraju institucije Kosova svojim i nadam se da će se i ostale opštine kao i Sever uskoro ubediti u to da sami izaberu demokratske organe i da se ne manipulišu od strane Beograda ili lokalne mafije, rekao je Matoši. Direktor instituta Kipret Iljer Deda kaže da velika izlaznost predstavlja uspeh za Kosovo. Tolika velika izlaznost Srba u Partešu predstavlja veliki uspeh za Kosovo za proces decentralizacije, kao i uspeh za povratak Srba u kosovskim institucijama, kazao je Deda. Na osnovu preliminarnih rezultata nevladine organizacije Demokratija na delu koja je nadgledala izbore, Nenad Cvetković iz građanske inicijative Zajedno dobio 47,4% glasova, Todor Mirković iz Jedinstvene srpske liste 25,5%, Vesna Jovanović iz građanske inicijative Za opstanak 23%, a Goran Milošević iz Srpske socijaldemokratske stranke 4,2%. A lider Srba Severnog Kosova Milan Ivanović kritikuje vlast u Beogradu zbog velike izlaznosti Srba na izbore koje je raspisala vlada Kosova.
Očigledno je da nije bilo zvanične propagande režima u Beogradu srpskih vlasti, da se ovi izbori koji organizuju kosovske institucije bojkotuju. Očigledno je da je narod prepušten sam sebi u Partešu. Očigledno da je ovo negativna i vrlo loša ocena rada ministarstva za Kosovo i Metohiju.
Inače, Parteš je nova opština na Kosovu sa većinskim srpskim stanovništvom koja je formirana na bazi procesa decentralizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Skoro mjesec dana nakon lokalnih izbora u Crnoj Gori, kriza u vladajućoj crnogorskoj koaliciji koja je od lokalnog prijetila da se prenese i na državni nivo okončane. Naime, poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević izabran je glasovima Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata za predsjednika Skupštine glavnog grada. Različito se međutim, pa i u samoj opoziciji, doživljava ovaj dogovor kao pobjeda socijaldemokrata ili njihovo već viđeno popuštanje pred jačim koalicionim partnerom. Podgorica i Predrag Tomović.
Natezanje starih novih koalicijnih partnera o formiranju zajedničke vlasti u Podgorici okončano je današnjim izborom Raška Konjevića za predsjednika Skupštine opštine. Novi predsjednik obećava da će zarad interesa građana dobro sarađivati i sa DPS-om i sa opozicijom.
Mislim da kada su u pitanju interese građana Podgorice ne trebamo previše da se u tom kontekstu dijelimo i moja uloga u političkom smislu kao predsjednika parlamenta biće upravo ta da to povjerenje koje čini mi se nije na najvisočijem nivou. Ja vidim tu prostora da kroz zajedničku komunikaciju, zajednički rad, popravimo atmosferu koja je bila u prethodnom periodu.
Gradonačelnik Miomir Mugoša očekuje dobru saradnju sa socijaldemokratama. Na pitanje da li će se ponovo kandidovati za gradonačelnika Podgorice, za što se stiču uslovi na ljeto naredne godine, ovako odgovara.
Mene je jako važno ono za što će biti zainteresovani građani ovoga grada, koji su najbolji barometar i najbolja mjera možda i ocjene kvaliteta nečeg rada.
Glasanje u Skupštini glavnog grada bilo je tajno, a da je bilo javno, odbornici Nove srpske demokratije ne bi glasali za izbor Raška Konjevića za predsjednika Skupštine opštine Podgorica. Odbornik Nove Radoš Zečević objašnjava i zašto.
Pokazalo se da SDP definitivno nema potencijal za promjene. Priča o tacu na vazi i velikim principima i timskom upravljenom gradom pala je u vodu onog trenutka kada je ponuda direktorskih i ostalih rukovodećih mjesta u opštini zadovoljila apetite SDP-a. Znači, jasno je kao dan, sve što se dešavalo na relaciji SDP-DPS ovih zadnjih 2-3 mjeseca bilo je zbog većeg kolača vlasti i ličnih interesa pojedinca, a ne zbog principa i interesa građana.
Odbornik Socijalističke narodne partije Vladimir Vujović kritikuje vrh Socijaldemokratske partije zbog, kako kaže, popuštanja u pregovorima sa DPS-om, zbog kojih novi predsjednik Skupštine nije dosadašnji, Đorđe Suhih.
Principi nisu bili oni koji su očekivali građani Podgorice, principi nisu bili oni najavljivani u kampanji i desilo se da je dosadašnji predsjednik Skupštine jedini morao podnijeti žrtvu da bi se napravila ta koalicija. Iskustva mojih kolega iz prethodnog saziva govore da je dosadašnji predsjednik Skupštine čovjek koji je časno i čestito radio.
Koalicijni sporazum, kako je saopšteno iz DPS-a i SDP-a, temelji se na uzajamnom uvažavanju i očekivanju skladnog funkcionisanja lokalne vlasti u narednom četvorogodišnjem periodu. No u pregovorima koji su trajali nekoliko sedmica nije sve bilo tako skladno. Naprotiv, Socijaldemokratska partija nije odustala od stava da narednog ljeta neće glasati za Miomira Mugušu ako ga DPS ponovo bude predložila za gradonačelnika Podgorice. Također socijaldemokrate su tražili da budući gradonačelnik ne može da bude izabran ako ga ne podrže obje stranke. Ta stavka je i ušla u tekst koalicijnog sporazuma. Naime, vođa pregovaračkog tima socijaldemokrata Vujica Lazović rekao je da su čelnici DPS-a i SDP-a dogovorili da će se predsjednik Skupštine opštine Podgorica i gradonačelnik birati parlamentarnom većinom koju će obezbijediti koalicijni partneri potpisnici sporazuma. Ako tako ne bude, koalicija će se smatrati raskinutom. Da li će Mugoša poslije dva uzastopna mandata ostati kratkih rukava, zahvaljujući volji Socijaldemokratske partije, ostaje da vidimo na ljeto naredne godine kada mu ističe drugi mandat na funkciji gradonačelnika Podgorice. Iz glavnog grada Crne Gore za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj različite reakcije na nedjeljnu posjetu predsjednika države Ive Josipovića Blajburgu. Opšta je ocjena da je riječ o vrijednom koraku u smanjivanju unutrašnjih hrvatskih tenzija i liječenju traumatskih mjesta iz Drugog svjetskog rata. No, neki smatraju da se hrvatski predsjednik trebao pokloniti samo nevinim žrtvama tog križnog puta na mjestima stradanja u Hrvatskoj i Sloveniji, ali ne i pred spomenikom na Blajburškom polju koji je postao simbolom neoustaštva i rehabilitacije NDH. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Pitanje je da smo, evo kažem, zatvorili jednu priču. Ja mislim da naravno povjesničari će se još baviti ne samo Blajburgom nego i Drugim svjetskim ratom, ali mislim da bi hrvatska politika trebala zaključiti Drugi svjetski rat.
Izjavio je to hrvatski predsjednik Ivo Josipović u nedjelju nakon polaganja vijenca na spomenik na Blajburškom polju, gdje su se u svibnju 45. u bijegu pred partizanima predale tisuće ustaških i drugih poraženih vojski s područja ondašnje Jugoslavije, nad kojima su kasnije Titovi partizani počinili zločine ne štedeći ni civile. Povjesničar Ivo Banac.
Vrlo je važno da je to prvi hrvatski predsjednik koji je otišao na Blajburg. To nije napravio ni Tuđman, to nije napravio ni Mesić. On je to napravio, to znači da je napravio jedan veliki korak naprijed. Naravno, on se i amortizirao. On je sa sobom odveo predstavnike SABA, predstavnika SDSS-a, koji su usput budi rečeno davali izjave koje nisu bile prikladne ni za Tezno, ni za Blajburg.
Naime, u odavanju počasti blajburškim žrtvama s hrvatskim su predsjednikom u mjestu Tezno u Sloveniji, gdje je pobijeno od 15 do 20 tisuća uglavnom pripadnika ustaško-domobranskih jedinica, ali i hrvatskih civila, bili i predstavnici Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i saborski zastupnik iz redova srpske manjine dr. Milorad Pupovac. No oni nisu željeli produžiti s Josipovićem za Blajburg, pojašnjavajući da nemaju tamo što tražiti. Dr. Pupovac.
Predsjednik zna zašto ide, ja znam zašto ne idem. Sasvim je jasno da je Blajburg nije mjesto stradanja. Blajburg je mjesto obnove ideologija.
I antifašisti su se zaustavili samo u Teznom. Ivan Funić.
Samo u Teznom, gdje je bilo i nevinih žrtava, ali nikako na Blajburg, jer na Blajburgu ova proustaška linija pokušava rehabilitirati NDH.
Poznati publicist i antifašista Slavko Goldstein.
Mislim da je odlazak na Tezno i Blajburg predsjednika Josipovića, a na Tezno delegacije Saveza boraca, jedan vrijedan korak prema liječenju traumatskih mjesta, traumatskih rana koje još uvijek tište ovo društvo. Ja mislim da će imati dobrog odjeka, ali nije time završena rasprava.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin.
Ja sam apsolutno siguran da je predsjednik Josipović deklarirani humanist, demokrata, nadasve antifašista. Ja sam svjestan činjenica su njegove namjere iskrene, ali kad bi se mene osobno pitalo, ja nikada u Blajburg išao ne bih i predlažem čak i da Sabor odustane od pokroviteljstva tih komemoracija u Blajburgu, pogotovo pred spomenikom na kojem stoji u čast i slavu pobijene hrvatske vojske, koja nije bila ni hrvatska, ni časna, ani slavna.
Povjesničarka Zorica Stipetić također ističe da je Blajburg mjesto simbolike, a ne stvarne grobnice, a kad je nešto mjesto simbolike, kaže doktorica Stipetić, onda se treba vidjeti kojim se to simbolima i vrijednostima odaje poštovanje.
Čini mi se da je predsjednik Josipović gotovo zadovoljavajuće obrazložio, ali ne previše decidirano, jer tamo su ga dočekali ljudi s kojima se pozdravio vođe Blajburškog voda koji su godinama slavili upravo NDH.
Novinar i teolog Drago Pilsu.
Dakle, ja mislim da je gesta potrebna, da kraj svađe između ustaša i partizana treba doći. Međutim, mislim da je predsjednik Josipović pravio jedan tako jedan truli kompromis i u trenutku kad i postavlja cvijet na spomenu na kojem piše u čast i slavu poginuloj hrvatskoj vojsci, on nastavlja hraniti jedan mit, htio to on ili ne.
Kolumnist Marinko Čulić.
Previše tu otvorenih stvari da bi čovjek mogao staviti ruku u vatru kako je to nekakav čin koji će definitivno staviti točku na prijepore oko Blajburga, a najmanje da će to biti jamstvo Hrvatske kao moderne države.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Slijedi još jedna priča o Drugom svjetskom ratu koja bi bila smiješna da nije tužna. Slavna antifašistička bitka na Sutjesci dogodila se pred ljeto 1943. Vjerovatno je nezabilježeno ili vrlo rijetko da se veterani neke bitke koji su bili sa iste linije fronta svađaju na način koji vrijeđa i osnovne principe za koje su se zajednički borili. Naš novinar Dženana Halimović bilježi.
Mi moramo proći.
Ovako je u filmu Sutjeska posljednji put govorio Sava Kovačević, legendarni komandant koji je poginuo u proboju partizanskih snaga u bitci na Sutjesci. Krv sa Kovačevićevog lica posljednja je obrisala tada 12-godišnja Milena Vujović.
Maravicu nema, drugo ništa. Maravicu da kupili krv.
Od 15. maja do 15. juna 1943. godine trajala je peta neprijateljska ofanziva i odnijela više od 7000 partizanskih života. U ovoj bitci ranjen je i Josip Broz Tito. Šest puta slabije partizanske snage uz veliku cijenu izvojevale su bitku. Bila je to poruka svim jugoslovenskim narodima da se u borbi protiv fašizma vrijedi žrtvovati, kaže direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnija Kamberović.
U toj bitci, da su partizani prvo izgubili gotovo polovinu svojih snaga, bilo je partizana iz svih dijelova tadašnje Jugoslavije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Slovenije, bilo je čak iz inostranstva i tako dalje. I naravno, u nacionalnom pogledu jako mješovita. U tom smislu, dakle, ja bih htio reći da su partizani svojom žrtvom u toj bitci pokazali da vrijednosti antifašizma za koje su se oni borili su snažne i da se u toj bitci za pobjedu antifašizma vrijedi puno toga žrtvovati.
Ovaj kratki čas istorije zapravo je uvod u tužnu sadašnjost. 67 godina kasnije preživjeli partizani u bitku obilježavaju odvojeno. Razlozi zbog kojih su i partizani podijeljeni u podijeljenoj Bosni i Hercegovini nisu najjasniji. Tim prije što se svi slažu u tome da je na Sutjesci pružen herojski otpor fašizmu. Najprije će biti da je u pitanju nedostatak komunikacije s jedne i autonomije u djelovanju s druge strane. Predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Republike Srpske Blagoje Gajić kaže kako su zvali kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine na centralno obilježavanje, ali do dogovora nisu došli.
Savez udruženja boraca Republike Srpske učinio je sve što je moguće bilo da se zajedno ove godine obilježimo ovaj veliki historijski događaj.
Predsjednik SUBNOR-a Bosne i Hercegovine Jure Galić kaže kako je za sve kriva politika, koja je pod svoje okrilje stavila i obilježavanje bitke na Sutjesci. Od organizacije iz Republike Srpske su tražili da zajedničkim programom obilježe bitku, ali to je bilo nemoguće.
Međutim, oni ne sastavljaju taj program, program sastavlja vlada Republike Srpske, jer oni imaju tamo nekakvu komisiju koja se stara o proslavi borbe srpskog naroda kroz istoriju od Kosova pa do današnjih dana. Oni u tom sklopu obilježavaju i Sutjesku i Kozaru. Oni su stavili ovo što se događalo u ovom našom ratu u sasma drugi kontekst, ne onaj u koji mi to stavljamo. Bitka na Sutjesci je bitka srpskog naroda, ali je i hrvatskog, bošnjačkog, crnogorskog, slovenačkog. Uopšte nije ta bitka vođena u tome kontekstu u kojem on to oni danas hoće i kako on to danas prekrajaju. Oni sve prekrajaju. kod nje sad razmišlja Draža Mihajlović Antifašista.
Gojko Vukadinović je jedan od najmlađih učesnika Narodno-oslobodilačkog rata i nekadašnji generalni sekretar Subnora Bosne i Hercegovine, kaže kako je ovakav odnos prema jednoj od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu žalostan i mladim generacijama šalje lošu poruku.
Nacionalisti su uceli na jedan dio tih boraca da se oni odvojeno sastaju i to je neobjašnjivo. Najžalostnije što se i mlada generacija pogrešno indoktrinira.
Mišljenje dijeli i Kamberović, uz napomenu da iza svega leži pokušaj revizije istorije.
Ta revizija pogotovo je tragična s obzirom da se upravo pokušava realizirati kroz reviziju Neretve i Sutjeske, jeli, i da je to u pravom smislu tragično i da pokazuje da suvremeni politički odnosi imaju jako velikoga utjecaja na čak evo na kreiranje prošlosti, iako mi znamo da prošlost se ne može promijeniti.
Što onda danas reći djeci koji je bio Sava Kovačević? Jure Galić.
Sava Kovačević je bio Crnogorac. Sava je Kovačević bio revolucionar, borac protiv okupatora i crnogorskog naroda, i hrvatskog naroda, i srpskog naroda. Jer ta borba koju je vodio Sava Kovačević, ona je donijela kao rezultat, recimo imao se Avnoj. To je posljedica pobjede na Sutjesci. Imao si Zavrubi. Tu, na tim mjestima je svaki narod ozakonio. Da svaki narod ima svoju slobodu, pravo na državu, pravo na nezavisnost. Tu je vođena borba za slobodu svakog naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čenana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Istaknuti intelektualac, arhitekta i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović otišao je ne dočekavši, kako je i sam predvidio, srpsko otrežnjenje, daleko od grada koji je stvarao. Kao jedan od prvih koji je ustao protiv Miloševića, živio je u egzilu u Beču, virkajući jednim okom na Beograd kao poražen čovjek jer je poražena pamet ovih prostora. Podsjeća naša Iva Martinović.
Bio je jedan od prvih ljudi koji su upozoravali da će se Jugoslavija raspasti u krvi. Među prvima je, kako je umeo da kaže, kukuriknuo protiv Miloševića, napustivši Srpsku akademiju nauka, a potom uz etiketu izdajnika srpskog naroda i svoj grad. Njegovi prijatelji i oni koji su se sa njim bez uspeha borili da generacijama koje dolaze ostave neku bolju stvarnost, sećaju ga se kao čoveka velike snage, kulture i obrazovanja, sa univerzalnim pogledima na svet koji ga nije razumeo. Imao je sve osobine koje nisu bile na ceni 90-ih godina, a nisu ni danas, kaže književnik Vidosav Stevanović.
Potpuno razumem njegovu potrebu da napusti grad gdje na kući u kojoj je živeo, na stanu stalno izlazilo ustaša, 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 zato što se čovjek suprotstavio ratnom ludilu onih godina.
U Beču je od 93. kako je sam govorio, živeo baš onako kako su ga nazivali, kao izdajnik srpskog naroda, onakvog kakav je danas, kao poražen čovjek jer je poražena pamet ovih prostora, daleko od Beograda koji za njega više nije postojao. Bio je gorko razočaran u sve, pa čak i u, kako je znao reći, samog sebe, kaže nam pisac Mirko Kovač.
On je jedan od prvih ljudi koji je izrekao nešto što se niko drugi nije usudio reći, a to je da se ne smije zanemariti čak ni kolektivna odgovornost, koja je vrlo problematična da se razumijemo i o kojoj se ne može govoriti tek tako. Ali on je jedan bio od prvih nekako zgađen tim, tom ruljom, tom masom svijeta koja je bila potpuno zaluđena. On je od svih nas najbolje definirao stvari. On je prvi nazvao Miloševića Charlie Chaplin srpske politike.
Još 91. godine govorio je da će se za zlodela jednog dana suditi. Za naš program 2005. pričao je o podeljenim gradovima i onome što su ta zlodela donela.
Ja mislim da je podjela grada po sebi jedan protiv prirodni zločin, tako da kažem. To je koji podeljen čovjek. Bojim se da to deoba gradova kao njiva, da je to specifičnost našeg trenutka ovdje.
Posle rata odlazio u Bosnu, Sarajevo je ulazio sa strahom hoće li moći da prihvati užasne slike razorenog grada koji je toliko voleo.
Ono što me najdublje impresioniralo u ljudima u Bosni i Hercegovini jeste praštanje. Ta tišina u ljudima kojom se prikrivaju strahote što ih svako nosi i koje koje kriju od onih koji dođu s polja. To je nešto, nije ni slovensko, ni balkansko, nego neka dublja civilizacija.
Vraćao se i njegovom Beogradu, ali nikada za stalno.
Ja stalno razmišljam o povratku u Beograd, ali to je neki sasvim meni drugi grad, nepojmljiv, ili sam ja već pomalo postao Evropejac. Opet imam utisak da se tamo u Beogradu nosi jedan osjećaj greha i da li se to prikriva arogancijom, plesavošću i krajnjim odsustvom stila i ukusa, ne znam.
Sa prijateljima se viđao u svetu, Vidosav Stevanović.
Bio sam u Parizu kad je slavio 80. rođendan, javio sam se telefonom da mu čestitam, da ga pitam šta misli o mojoj knjizi o Miloševiću, koji je bio naš lični neprijatelj i njegovi moj, i protiv koga smo se brli svaki na svoj način usamljenički. I kao što vidite, bez uspeha. I u to vreme je on govorio, bojim se da se ja više nikad neću vratiti. Bilo je što je bilo, Dunav je odneo, neka donese drugima. Ovaj moj Beograd je otplovio niz Dunav.
Njegova dela, posvećena žrtvama fašizma koja su nekada zračila celom Jugoslavijom, a među kojima su spomenici u Mostaru, Prilep u Beloj crkvi i Kameni cvet u Jasenovcu, nagradio je svet. Bio je jedan od osnivača i članova Međunarodne akademije arhitekture i dobitnik je i Herderove nagrade. No Mirko Kovač prisjeća se jednog od njihovih posljednjih susreta u Beču, ratne 95.
Tu scenu nikad ne mogu zaboraviti. Kada smo izašli, on je nas pratio. I kako sam ja otišao taksijem, gledao sam ga u retrovizoru, on je dugo mahao, a na rastanku nekako smo svi zaplakali praktički. I taj, tu sliku nikad ne mogu zaboraviti dok se udaljava taj taksi, vidite jednog gospodina otmjenog koji stoji na rubu toga trotoara u nekom gradu, negdje na periferiji i dugo, dugo nam je mahao.
Otišao je, kako i predvideo, ne dočekavši srpsko otrežnjenje.
To pročišćavanje svesti i savesti naroda dugo će trajati, ali je moguće. Mora se krenuti iz naroda. Braćo, pogrešili smo. Razočarali smo vas, bili smo malo ludi, pa sad praštajte. Nema druge.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Toliko za danas u druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.